Os ydych chi'n gwybod lle i ddod o hyd i'r Derwen Gam ar fap o Gymru? Dyna ni erioed wedi clywed am y pentre bach sy'n rhyw ddwy filltir i'r De o Aberaeron, tan i mi fynd yno 2007 i edrych ar duoedd ar werth. Na, dwi'm yn dod o ffordd mewn wreiddiol. Ond fel Cymro sy'n ymfalchio'n ei iaith ac yn ein hanes a'n diwylliant fel cenedl, mae'n syndod i mi erbyn heddiw mod i'n gwybod dim bryd hynny am hanes y pentref a'r hyn ddigwyddodd yno yn y 1970au. Yn syml iawn, roedd y pentre i gyd bron a bod yn eiddo i un wraig, a phan fu farw honno yn ddietifedd, rhoddodd ei pherthnasau y cyfan ar werth. Cynhaliwyd arwerthiant ym 1971, a dychmygwch mor dirdynol oedd gweld y tai yn cael ei gwerthu un ar ôl y llall, a hynny estroniaid yn benna. Bu protestio mawr gyda mudiadau adfer a chymdeithas yr iaith yn arwain y gad. Dim cam o'r dderwen gam oedd ei cri, a daeth y dderwen gam fel tryweryn y gorllewin, yn symbol o golli ein hetifeddiaeth. Mae Jocelyn Andrew yn byw yn y pentref, ac yno magwyd hi, a fe holais i beth oedd ei atgofion o'r cyfnod hwnnw.
Wel, oedd e'n gyfnod cyffrous ac yn bobl y pentre yn pryderu'n fawr iawn y byddu beth oedd yn digwydd, ac yn mynd i ddigwydd i'w cartrefi nhw. A wedyn, wrth gwrs, wel, oedd Mrs Jones oedd hi wedi rhoi y cyfan nawr bod rhaid y tai mae'n cael ei gwerthu. A oedd y bobl lleol ddim yn gallu fforddio i cadw nhw. So mi aeth yr arwerthiant lawr i Aberaeron. A nhw'n cael ei gwerthu yn y Feathers, dan Ocsiwn. A oedd pawb, lot o'r pentre wedi cefnogi i cael gweld beth oedd yn digwydd. Achos, wel, o'n nhw'n colli i cartrefi llwyr. Wrth gwrs, gath lot o'r pentrefwyr i symud i dau cyngor, gath rhai fynd i Llwyncelyn a rhai ffos o ffin gysyn nhw fynd i'r llefydd lleol.
O fi yna dipyn o protestion yn ystod y cyfnod yna?
Oedd, ond na protestio mawr lawr yn y cyngor na Breiron, oedd na lawer o bobl o'r pentre wedi fynd a placard dan nhw, achos oedd y cyngor yn pallu helpu dim i drial trwsio'r tai bach ma fyny. A wedyn, wel, oedd na protestio, ond oedd e'n neud dim byd iddyn nhw.
Ac felly y bu. Roedd Edward Dafis yn ei can i'r dderwen gam, yn mynd mor bell a difaru na losgwyd y pentref yn y cyfnod hwnnw. Wel, dwi'n falch o ddweud bod y pentre dal yno, ac yn wir fe brynon i'r tŷ y daethon ni weld 8 mlynedd yn ôl. Y tŷ ble magwy Jocelyn, hen siop y pentref, ac yno mae fy ngwraig Elin a minnau y magu dau o blant bach, a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg, ac fel aelodau o gymuned fyw a chlos. 4 blynedd yn ôl, aeth fy nghymdogion Dai ac Aris Morgan ati gyda'r pentrefwyr eraill i drefnu gwydd i gofnodi 40 o flynyddoedd ers yr arwerthiant hwnnw ym 1971. Fe holais i Jos a Dai ynglyn â'r wyl gyntaf honno.
Fes i'n siarad lawer gwaith, sawl gwaith, o, jyw, byddai neis y byddai ni'n cael rhyw fath o gyfnerdd yn y cae, felly open air, ti'n mo, type of. A ni, so, anyway, a gwyb meddwl sawl flwyddyn y byddai fe. Wel, doeth yr adeg pan oedd yr amser ma yn dathlu 40 o flynyddoedd.
Nath Jocelyn ofyn i caru sef yna nôl yn 2010, a bydden ni'n fodlon helpu greu rhywbeth o gyngerdd, ond nhw eisiau dallu'r ffaith bod y pentre wedi llwyddo ar ôl yr holl flynyddau, yn enwedig y blynyddau yn y 70au pan oedd pethach yn weddol gregus pan werthon nhw'r pentre i ffwrdd. So benderfynon ni'n mynd ati, caru sef yna'n benodol i ddechrau gyda help pawb arall wedyn. Felly, eithon ni at y cyngerdd. A dynodd e'r pentre at ei gilydd yn dda iawn ag wedi gwir, wel, 2011. A be benderfynon ni, dim ond cael bobl i ganu yma. O'n i eisiau creu rhywbeth mwy na jyst na, o'n i eisiau creu a dangos i'r bobl sy'n ma nawr pwy oedd wedi bod wrthi a pam o'n wedi ymgyrchu mor galed. Wnaethon ni wahodd bobl i siarad. O, pan daeth ein lan i siarad ar y dydd, mae'n boes bach. Lle chi deri bod ni'n ôl yn y 70au yn clywed nhw'n anareithi. Dwi'n gwybod aeth e lawr yn dda dan ni'r Cymru, ond dwi'n yn siŵr sut aeth e lawr dar Saeson, achos dwi'n meddwl taw un o'r geiriau oedd, cool, that was pretty forceful, wasn't it? Ond dwi'n meddwl i ni, eithon ni fwynhau yn fawr iawn, achos o'n i rhy ifanc ar y pryd i sylweddoli pwy mor frwdfrydig oedd y bobl ma am y iaith, ac am y pentre, ac am Geredigion.
Fel un o'r pentrefwyr o fy hun,
Mi allai dystio'r modd y mae'r wyl yn dathlu adfywiad y pentre bach hwn, ac wedi dod i gynrychioli gwerthoedd y gymuned, ac roedd Dai a Jos yn cadarnhau hynny.
Mae fe'n gynrychioli undod a nerth criw bach o fobl, achos criw bach i ni, ni'n bentre bach, ond ni'n gallu bod yn bentre gweithgar iawn, 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 pan bod angen. Mae yna gyfnodau yn mynd ble i ni'n neud lot gyda'n gilydd, a mae pawb yn mwynhau cwmni gilydd, ond does neb yn byw mas o pocedi gilydd. I ni'n prowd iawn o ble ni'n byw, a i ni jyst yn prowd iawn o'r ffaith bod ni'n gwybod pan ni yn trefnu rhywbeth, bod ni'n trefnu rhywbeth sy'n dda, mae bobl yn mynd i fynd i ffwrdd a gweud, diawch, na ddwrnod da, fi'n gobeithio na nhw eto.
O, tiw, tiw. Mae e'n gymuned glos fel oedd hi blynydden ôl, achos oedd pob un yn gwybod pwy o pawb, pawb yn abod pawb. A dyna beth i ni wedi cael nawr. Mae fe wedi dod nôl i fi yn teimlo na. A mae hynna'n ffaith. A llith unrhyw un ddod i'r drws fan hyn a llainau fynd unrhyw drws unrhyw di. Achos fi'n cofio rhywbeth o bam yn ei cacs. A ddi rhedeg mas o icing sugar. Oedd hi'n gweithio merched i'n ôl. Cer lan o tybeti gwelfwr a gofyn iddi os bach o icing sugar. So, o'n i fel plant yn mynd lan wedyn a gofyn am icing sugar. A ti'n bod na nes o fe. A mae hwnna'n digwydd nawr.
Rydyn ni'n gorffan felly ar nodyn gobeithiol. Ac heddiw, mi fydd y pentref yn fwrlwm unwaith eto wrth i wyl o gam i gam gael ei chynnal am y trydydd tro. Ac mae'n argoeli'n dda. Mi wna i gloi trwy adael i dau roi syniad i chi o beth sydd wedi drefnu. Ac i estyn gwahoddiad cynnes iawn i chi gyd i'r dderwen gam.
Beth ych chi'n mynd i gael eni, dwi'n meddwl, yw lliw, achos mae'r dent yn las a melin. I chi'n mynd i gael cerddorion arbennig leni, eto Dafydd Iwan wrth gwrs, Edward H wrth gwrs, a wedyn ni'n cael rhywun lleol wedyn, Reilan Teifi, a'i wraig Rosine Clancy, sydd yn gantores o fri, ond mae'n dod o deulu a tras gwyddelig sydd yn mynd i roi rhywbeth bach ychwanegol ato ni leni. Mae gyda ni Mari Matheas, merch lleol arall, band, o'r enw Rafftam, doi fachgen a merch, bobl ifanc iawn sydd nawr, fi'n gobeithio ar ôl hyn, byddwn ni gyd lle fotio iddyn nhw ar brwydr y bandiau. A wedyn band hyd yn dod mwy lleol, sef yw Shanti, fydd e'n ddwrnod werth weil. Dyw e ddim yn ddrud, mae fe jyst yn mynd i fod yn ddwrnod arbennig, a os nag oes ticket gyda chi, beth byddwn ni'n crybwyll yw, dewch, byddwn ni'n troi neb off wrth y gât, achos pentre fel ai ni, tynnu pawb mewn, un canol ni a un calonau ni, a fi'n gobeithio gael chi rhywfaint o fwynhad yn yr wyl a beth ni'n cael yn ei baratoiau.